Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 19-dekabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
mamlakatda hokimiyat almashar ekan, amaldagi tashqi siyosatda o'zgarishlar bo'lishi dastlab aynan shu qo'shni davlatlar misolida ko'rindi. Tojikiston, Qirg'iziston bilan iliqlashgan aloqalar Toshkentning mintaqaviy hamkorlikni ustuvor ko'rayotganidan ishorat sifatida qabul qilindi.
Bir tomondan yangi hokimiyat siyosiy tizimning davomiyligini ta'kidladi, lekin ayni paytda Karimov qilib yurgan ishlarni ba'zi bir masalalarda mutlaq teskarisini qilyapti deyishimiz mumkin.
2017-yil AQShning Tinch okeani hududidagi davlatlar bilan aloqalarida murakkab davr bo'lishi kutilyapti.
North Korea President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact
President Obama Trumpga aytganidek, Shimoliy Koreya jiddiy e'tibor berilmagan xavfdir deydi tadqiqotchi Michael O'Hanlon.
Tafsilotlar eshitishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Dushanba kuni Suriyaning o'tgan haftaga qadar isyonchilar qo'lida bo'lgan Halab shahridagi sharqiy mavzelaridan hamda atrofdagi ikki qishloqdan isyonchilar va ularning oilalarini evakuatsiya qilish davom etdi. 20 ga yaqin avtobus isyonchilar nazoratidagi boshqa hududlarga yo'l oldi. Jangarilar Halab sharqini 2012-yilda qo'lga olgan edi. So'nggi oylarda kechgan janglarda hukumat kuchlarining qo'li baland keldi va ikki o'rtadagi kelishuvga ko'ra isyonchilar hududni tark etishi kerak. Evakuatsiya evaziga hukumat isyonchilardan kasal va yarador aholiga qo'shni Idlib viloyatidagi Fua va Kefraya shaharlarini tark etishga ruxsat berishni talab qildi. Yakshanba kuni Al-Qoidaga aloqador jangarilar bu ikki shaharga yo'l olayotgan avtobuslarga hujum qilib, ularga o't qo'ygan. Ilgari Jabhat al-Nusra deb nomlangan, hozir esa Jabhat Fath al-Sham deya yurtiluvchi guruh hujum ortida turgani ma'lum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti evakuatsiya jarayonini nazorat qilish uchun hududga xalqaro kuzatuvchilarni yubormoqchi. Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya kuzatuvchilar xavfsizligini ta'minlash kerak deya xavotir bildirmoqda. Halab sharqini tark etganlarning bir qismi Idlibga, ba'zilari esa qo'shni Turkiyaga yo'l olmoqda.
There is war. They're bombing people there.
There are bombings. Airstrikes in Aleppo.
Dahshatli urushni boshdan kechiryapmiz, deydi bu ayol. Turkiya Suriya bilan chegarada 1000 nafar qochqinga mo'ljallangan vaqtinchalik lager qurmoqda. U yerda asosan yaradorlar, qariyalar va nogironlar boshpana topadi. Al-Qoidaga aloqador jangarilar 5 avtobusni yoqqanidan so'ng Halab sharqidan evakuatsiya jarayoni vaqtinchalik to'xtab qoldi.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan oy AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trump mahkamasini tuzishda davom etarkan, kasodga uchragan shirkatlar va shaxslar manfaatlarini himoya qiluvchi huquqshunos David Friedmanga Isroilda elchilikni taklif etdi. Friedman AQSh yaqin sharq siyosatining muhim bir yo'nalishiga qarshidir, ya'ni Falastinning mustaqil davlat bo'lishiga. U bu haqda oktyabr oyida shunday degan edi.
The Trump administration will never pressure Israel into a two-state solution or any other solution.
Tramp ma'muriyati Isroilni Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishga majbur qilmaydi hech qachon degan edi u. Friedman shuningdek Amerikaning liberal qarashdagi yahudiylarni 2-chi jahon urushida natsistlarga yordam bergan yahudiylarga tenglashtirdi. Friedman Quddusning sharqiy qismini kelajakda bo'lajak Falastin davlatiga topshirilishiga qarshi AQShning Tel-Avivdagi elchixonasini Quddusga ko'chirmoqchi. Yordan daryosining Isroil istilosi ostidagi g'arbiy sohilini butunlay Isroil tarkibiga qo'shib olish tarafdori.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShdagi siyosatchilar va qonunchilar Rossiyani Amerika saylovlariga aralashganlikda ayblashda davom etarkan, masalani tergov qilishga chaqirishmoqda. Biroq yangi prezident Donald Trump razvedkaning bunga doir xulosalarini qabul qilmoqchi emas.
Unless the American people genuinely think that the professionals in the CIA, the FBI, our entire intelligence infrastructure.
Agar Amerika xalqi markaziy razvedka boshqarmasi, federal qidiruv byurosi va boshqa razvedka idoralari professionallariga ruslardan ko'ra ko'proq ishonsa, u holda bu idoralar xulosalarga jiddiy e'tibor berishi kerak, dedi amaldagi prezident Barak Obama. Trump maslahatchilari kiberxurujlar ortida boshqalar bo'lishi ham mumkin deydi.
The Chinese are good. And one of the things you do in cyber is try to look like somebody else.
Xitoyliklar zo'r ishlaydi. Kiberxurujlarga kelganda ular o'z ishini boshqalarnikiga o'xshatib qiladi. Xuruj ortida boshqalar turibdi deb o'ylashimiz uchun, deydi Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori James Woolsey. Demokrat qonunchilar Trump razvedka idoralariga ishonchsizlik bilan qarayotganidan hayratda. U o'ziga zarar qilyapti bu bilan. Axir prezidentlikka kirishsa, razvedka idoralari ma'lumotlariga tayanishga majbur. Aks holda milliy xavfsizlik inqirozga uchraydi, deydi demokrat kongressmen Adam Schiff. Ayrim respublikachi qonunchilar Oq uy Rossiyaning kiberxurujlarga aloqadorligiga hanuz dalil keltirmayotganidan shikoyat qilmoqda. Isbotingiz bo'lsa, ko'rsating. Hozircha hech narsa ko'rmadik, deydi kongressmen Peter King. Prezident Obama razvedka keltirgan ma'lumotlarning maxfiy ekaniga ishora qilib, ko'rsata olmasligini aytmoqda. Bugun AQShning barcha shtatlari va poytaxt Vashingtonda 538 odam Amerika prezidenti kim bo'lishini rasman tasdiqlashi kutilmoqda. Saylovda saylovchilar kollegiyasining aksariyat ovozlarini olgan Donald Trump 20-yanvar kuni qasamyod keltiradimi yoki Trampga nisbatan mamlakat bo'ylab 2,5 milliondan ko'p ovoz olgan Hillary Clintonmi? AQSh saylov tizimi boshqa mamlakatlarnikidan farq qiladi. Agar AQShda umumiy berilgan ovozlar natijasiga qarab prezident aniqlanganida edi, bo'lajak hukumat tarkibini tuzish bilan hozir Donald Trump emas, Hillary Clinton shug'ullanayotgan bo'lardi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Rasmiy Toshkent O'zbekiston harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaslik siyosatiga sodiq qolishini, mamlakat uchun mintaqaviy hamkorlik eng ustuvor masala ekanligini bildirmoqda. Sharhlovchilar tashqi siyosatdagi o'zgarishlar mintaqadan kuzatilayotgani, saylov ortidan O'zbekiston prezidenti xalqaro maydonda ham ko'rina boshlaganligini ta'kidlashmoqda.
O'zbekiston впервые как бы открыто поддержал позицию России. Это вот такой как бы знак того, что
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston O'zbekiston tashqi siyosat tamoyillari marhum prezident Karimov davrida shakllantirilgan. Bu tamoyil mamlakatni harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligi, o'z hududida xorij harbiy bazalarini joylashtirmaslik, o'zga davlatlarning ichki ishiga aralashmaslikka asoslanadi. Mintaqaviy hamkorlik avval ham Toshkent siyosatida ustuvor belgilangan, ammo amaliyotda bu ustuvorlik asosan ziddiyatlarga aylanib qolgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan, amaldagi tashqi siyosatda o'zgarishlar bo'lishi dastlab aynan shu qo'shni davlatlar misolida ko'rindi. Tojikiston, Qirg'iziston bilan iliqlashgan aloqalar Toshkentning mintaqaviy hamkorlikni ustuvor ko'rayotganidan ishorat sifatida qabul qilindi. Yirik davlatlar Markaziy Osiyo bilan yaxlit hudud sifatida hamkorlikni rivojlantirish strategiyasiga ega, jumladan AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya. AQSh tashabbusida Samarqandda asos solingan C5+1 muloqoti nisbatan yangi format. Tashqi ishlar vazirliklari darajasidagi bu muzokaralar mintaqaviy hamkorlikni nazarda tutadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Hamburgdagi yig'ini doirasida bu muloqotning navbatdagisi tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdorlik izhor qilishgan, siyosiy iqtisodiy masalalar bo'yicha fikr almashishgan. Markaziy Osiyoda o'zaro ziddiyatlar kuchayishi asosan Karimovni qo'shnilarga nisbatan keskin siyosati bilan izohlab kelindi. Karimov ketishi ortidan mintaqaviy siyosatda o'zgarishlar, mamlakatda islohotlar kuzatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Mirziyoyev Karimov davridagi tamoyillarga bog'lanib qolmagan.
O'tkazilayotgan islohot, amalga oshirilayotgan ishlar siyosiy rejimni zaiflashtirmas ekan, aksincha uni legitimligi mustahkamlanishiga xizmat qilar ekan. Ikkinchi sharti bu aynan Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlashga, jamoatchilik ko'z o'ngida ijobiy ko'rinishga yordam berar ekan, nima uchun bu ishlarni qilmasligimiz kerak degan bir pozitsiya turibdi Mirziyoyevda. Ya'ni bir tomondan yangi hokimiyat siyosiy tizimning davomiyligini ta'kidladi, lekin ayni paytda Karimov qilib yurgan ishlarni ba'zi bir masalalarda mutlaq teskarisini qilyapti deyishimiz mumkin,
dedi u. Rossiya bilan aloqalar ham Karimov davridagidan ko'ra ancha rivojlanish kutilyapti. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatidagi birinchi rasmiy safarini Moskvadan boshlaydi. Yangi prezident qudratga kelgani Rossiya va O'zbekistonning xalqaro maydondagi munosabatlarida ham o'z so'zini ayta boshlagan. Ekspert Alisher Ilhomov.
O'zbekiston bu prezidentni takoy prorossiyski politiki va внешне как бы в глобальных вопросах, но в частности вот мы недавно видели, что Узбекистан голосовал против резолюции, которая осуждала как бы Россию, да, вот по там по ситуации в Крыме, да, то есть речь не шла о осуждении за оккупацию, а речь шла о ситуации с правами человека в Крыму. И Узбекистан впервые как бы открыто поддержал позицию России. Это вот такой как бы знак того, что
Узбекистан халқаро сиёсатда Россия парастликни намоён эта бошлади. Birlashgan Millatlar tashkilotida Qrimdagi inson huquqlari buzilishiga doir ovoz berish jarayonida O'zbekiston birinchi marta Rossiyani ochiq yo'qlab chiqdi. Bunday qo'llab-quvvatlash qanchalik yaqin davom etadi? Masalan, O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarga qaytadimi? Buni hozircha aniq aytish qiyin, dedi Ilhomov.
Дойдёт ли до вступления там, скажем, тех союзов, которые создаются под эгидой такое лидерство России, пока неизвестно там.
O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti G'arb bilan aloqalarni qanday rivojlantiradi, hozircha mavhum. Karimov davrida oliy darajadagi tashriflar to'xtatilgan. U jamoatchilik tomonidan tashrifi noloyiq ko'rilgan diktator sifatida ko'rib kelinayotgan edi. Ekspert Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi. Munosabatlarga to'siq bo'lib kelgan muammolar emas, jumladan AQSh O'zbekiston aloqalarida ham. O'zbekiston prezidentligi saylovlaridan so'ng AQSh hukumat tomonidan Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan tabrikda AQSh O'zbekistonda islohotlar boshlanishiga umid qilayotganiga diqqat qaratiladi. Shavkat Mirziyoyev prezident maqomidagi birinchi rasmiy tashrifini Rossiyaga amalga oshirishni lozim topgan. Shavkat Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan prezident Vladimir Putin uni Rossiyaga taklif qilgan edi. O'zbekiston tomoni prezidentni birinchi safari Rossiyaga hozirlanayotgani yuzasidan biron ma'lumot tarqatmagan. Ammo Kreml tomonidan tasdiqlangan bu xabar rad ham etilgani yo'q. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti maqomidagi birinchi rasmiy safari Rossiyaga qilinayotgani mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan kuzatilgan jarayonlarning mantiqiy yakuni sifatida ko'rilyapti. Yangi prezidentning ramziy hisoblangan birinchi rasmiy safari Rossiyaga bo'lishi kutilgan. Ayniqsa, prezident Vladimir Putin Kremlga yaqin doiralar tomonidan Shavkat Mirziyoyev nomzodi qo'llab-quvvatlanishi ortidan. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Moskvaga qilinayotgan rasmiy tashrif Toshkent siyosatidagi keskin og'ishni anglatmaydi. Rossiya hozir O'zbekistonga kutilgan darajada moddiy ko'mak ko'rsatish qudratida emas. Muzokaralar asosan xavfsizlik, harbiy texnik hamkorlik atrofida bo'ladi.
Он, то есть Мирзиев обозначил внешнеполитические ориентиры, поставив Россию на первое место. В принципе, вслед за этим последовало как бы последовали встречи. Путин персонально приезжал, встречался и вот недавно было заключено соглашение, в том числе в военной сфере, так, о поставке вооружений. Давно Узбекистан добивался поставок вооружений из России.
Biroz avval O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik haqidagi hujjat imzolangan edi. O'zbekiston anchadan buyon Rossiyadan harbiy texnika, qurol-aslaha olish masalasini ko'tarib keladi. Chunki armiya ko'proq sobiq ittifoq texnologiyasiga moslashtirilgan. Boshqa tomondan buni g'arbdan olish ancha qimmat, murakkamroq. Cheklov olingani bilan O'zbekistonga katta miqdorda qurol-yarog' sotish mumkinligi qiyin masala. Kutilayotgan tashrif shu mantiqdan, Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan bergan bayonotlardan kelib chiqadi. Ammo bu Toshkent tashqi siyosatda tubdan burilish bo'ladi degan emas. Chunki G'arb AQSh bilan munosabatlarini tiklashga diqqat qaratilmoqda. Yaqinda Komilov Bryusselda bo'ldi. Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni muhokama qildi. Aloqalarda siljish kutilyapti, deydi Alisher Ilhomov.
Ну, это не значит, что он как бы будет удаляться от или стараться удаляться от других держав, от Соединенных Штатов и Евросоюза. Но мы видим какую-то попытку сблизиться с Евросоюзом. Камилов, министр иностранных дел, посетил впервые за долгое время Брюссель, пытался наладить мосты.
Илхомовке көрі, Узбекистан ва ғарб ортасыдагы алоқаларны яңгы босқычқа чыгарыш көпірек Ташкентке. Яңгы хукумат амалга ашырыш күтілеткен ислоҳатларга боғлиқ қолмоқта.
Узбекистан должен создавать реальные какие-то условия для иностранных инвестиций, не как бы вынуждать эти международных инвесторов вступать в коррупционные сделки, платить взятки там, чтобы какие-то создавали им условия вне закона, так? Вот эти, если снимет эти условия, то начнется сближение реальное, не символическое, а реальное со странами Запада, со Штатами, с Евросоюзом.
O'zbekistonda buning uchun real islohotlar qilinishi kerak. Avvalgidek biz AQShga ham, NATOga ham moyillik ko'rsatamiz. Shuning uchun siz bizni qo'llashingiz kerak deyishdan O'zbekistonga foyda bo'lmaydi. Mamlakatga real sarmoyalar, yordam faqat islohotlar ko'ringanda, korrupsiya yengilib, erkinliklar boshlanganda kirishi mumkin. Shuning uchun Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi biror jiddiy ahamiyat kasb etmaydi. To'g'ri, harbiy texnik yordam bo'lishi mumkin. Lekin yangi hokimiyat nufuzini belgilovchi ko'rsatkich, mamlakat iqtisodiga yotqizilishi zarur mablag' bo'yicha Rossiyadan yordam kutish qiyin, deydi Ilhomov.
Как бы декларацию поддержку штатов НАТО и Евросоюза это ничего не даст Узбекистану. Он должен принять какие-то реальные шаги в сторону реальных реформ. Но первые шаги какие-то делаются сейчас, это, конечно, это хорошо, но этого очень мало пока что, и мы должны увидеть, насколько на практике они реализуются. Поэтому вот визит в Россию пока еще мало что сам по себе значит. Узбекистан от России, сейчас может получить вооружение, но значительных инвестиций в экономику страны, которая реально позволит поднять легитимность правительства в глазах населения, от России вряд ли можно ожидать.
Америка ООН Радио Сучун, Малик Мансур.
2017-yil AQShning Tinch okeani hududidagi davlatlar bilan aloqalarida murakkab davr bo'lishi kutilyapti. Prezidentlikka saylangan Donald Trampning qanday siyosat yuritishi hanuz mavhum. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xalqaro dengiz yo'llarining ochiqligini ta'minlashda Xitoydek yirik va agressiv davlatning tahdid ekanini tushunsa bo'ladi. Ammo Filippin va Shimoliy Koreya kabi kichik o'lkalar ham mintaqada katta to'lqinlar chiqarishga urinmoqda.
North Korea President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact
President Obama Trumpga aytganidek Shimoliy Koreya jiddiy e'tibor berilmagan xavfdir deydi tadqiqotchi Michael O'Hanlon. Ekspertlarning aytishicha Shimoliy Koreya har yili 5-6 yadro qurolini yasamoqda. Pxenyan hozir bu raketalarni uchirish salohiyatiga ega, ammo hali mo'ljalga to'g'ri ura olmasligi mumkin, deydi rasmiylar. Filippinda Rodrigo Duterte prezident bo'lganidan beri AQShning azaliy ittifoqchisi undan uzoqlashmoqda. AQSh harbiylari mintaqa davlatlari bilan har yili harbiy mashqlar o'tkazadi. Kelasi yilgi mashg'ulotlarda ofatlar paytida tezkor yordam ko'rsatish mashq qilinadi. Filippinda ham bu galgi harbiy tayyorgarlik jangga hozirlik emas, balki insonparvarlik yordamini ko'rsatish haqida bo'ladi.
We're still working with the Philippines right now. You may have to make some adjustments.
Filippin bilan hanuz birga ishlayapmiz. Amaliyotlar bo'yicha o'zgarishlarni qilishimiz mumkin. Biz bunga tayyormiz, deydi AQSh armiyasi generali Stefan Lanza. Shunga qaramay, hududda AQSh harbiylarining hozirligi hanuz kuchli. Tinch okeani mintaqasida 4 avianasets bor. AQSh armiyasi Janubiy Koreya, Filippin va Tayvan bilan og'ir qurollar ishtirokida muntazam harbiy mashqlar o'tkazib keladi. Kambodja ham yaqinda ularga qo'shildi. Vietnam mashg'ulotlarda qatnashishga qiziqish bildirmoqda.
You want to be there to deter.
Xavflarni bartaraf qilish uchun o'sha yerda bo'lishimiz kerak. Mojaroning oldini olish uchun bu zarur. Tinch okeani hududida hamkorlik qilayotganimizni hamkorlarimiz qadrlashadi, deydi general-leytenant Stefan Lanza. General Lanzaning aytishicha, zarur paytlarda davlatlar hamkorlikda ishlay olishlari uchun bunday mashg'ulotlarni o'tkazish muhim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Noyabr kuni Amerikada saylovchilar prezidentga ovoz bergani bilan AQSh konstitutsiyasiga ko'ra prezidentning kim bo'lishini saylov hay'ati aniqlaydi. Oddiy aholining xato ovoz berib, noloyiq inson prezidentlikka saylanmasligi uchun Amerika asoschilari ikki bosqichli tizim o'ylab topgan. Agar AQShda umumiy berilgan ovozlar natijasiga qarab prezident aniqlanganida edi, Donald Trampdan mamlakat bo'ylab 2,5 milliondan ko'p ovoz to'plagan Hillary Clinton rahbarlikka saylangan bo'lar edi. Biroq oddiy saylovchilar ovozlarni saylov kollegiyasiga, maxsus hay'atga ishonib topshiradi. Kollegiya vakillari esa saylovdan bir necha hafta o'tgach to'planib yangidan ovoz beradi. Har bir shtatdan saylov kollegiyasi vakillari soni shu shtatdan kongressga saylangan qonunchilar miqdoriga teng bo'lishi kerak. Kattaroq shtatlarda ko'proq qonunchilar bo'lgani uchun kollegiya vakillari ham ko'proq. Muayyan bir shtatda g'alaba qozongan nomzod o'sha shtatda saylov kollegiyasi vakillari ovozlarning barchasini o'z hisobiga yozadi. Agar har bir kollegiya vakilining ovozini bir ochkoga tenglashtiradigan bo'lsak, saylovda kamida 270 ochko to'plagan nomzod g'alaba qozonadi. 8-noyabr saylovlari yakuniga ko'ra Tramp 306, Clinton esa 232 ochko to'plagan. Texasdagi A&M universitetida siyosatshunoslikdan dars beruvchi George Edwards Amerika asoschilari nega bunday murakkab saylov tizimini yaratganini tushuntiradi. Ba'zilari odamlarning saylov kuni to'g'ri qaror qilishiga, to'g'ri odamni saylashiga ishonmagan, deydi professor. Saylov kollegiyasi vakillari 19 dekabr kuni to'planib, saylovchilar ularga ishonib topshirgan ovozlarni nomzodlarga berishi kerak bo'ladi. Biroq bahs, tortishuv, janjalga boy bu yilgi saylovlar xalqni ikkiga bo'lib qo'ydi. Kollegiyaga ham katta bosim qo'yilmoqda. Agar hay'at vakillari o'zgacha ovoz bersa, g'olib o'zgarishi mumkin. Biroq buning uchun Trampga berilgan 37 ovoz yoki ochko undan olinib, Clinton hisobiga yozilishi qilishi kerak. Ba'zilar bunday murakkab sistemani bekor qilishga chaqiryapti.
There's no value at all of the electoral college.
Saylov kollegiyasining qadr-qimmati qolmadi. Bunday tizim siyosiy tenglikka zid, ya'ni barcha ovozlar teng hisoblanmaydi, deydi professor Edwards. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Chililik rejissyor Pablo Larraynning yangi filmi Amerika sobiq prezidenti Jon Kennedyning rafiqasi Jacqueline Kennedy haqida hikoya qiladi. Jackie kartinasida Jon Kennedyning o'limidan keyingi voqealar Jacqueline Kennedyning ichki dunyosi ochib berildi. Rejissyor filmni suratga olishda matbuotdagi maqolalar, videoarxivlardan foydalandi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
People like to believe in fairy tales.
And you?
I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us.
Rejissyor Pablo Larraín Kennedy-ga qilingan hujumdan keyin Jacqueline-ning fe'lidagi o'zgarishlar, ichidagi tug'yonlarni tasvirlaydi. Uning har xil qiyofalarini taqqoslaydi. Yosh qiz, qalliq, nozik did sohibasi, rafiqa, ona, oqini mohirona bezatgan ayol, prezidentning bevasi.
Well, there are many things that we know that we used from.
Biz bilgan narsalar bor, deydi rejissyor. Ularni matbuotdan, videoarxivlardan, Kennedylarni bilgan odamlardan surishtirdik. Jacqueline haqida biz bilmagan narsalar ham ko'p. Shu bois esdan chiqarmang, deydi u. Biz hujjatli film ishlamadik, balki badiy film bu, deydi u. Jackie filmining ssenariysi muallifi Noa Oppenheim Jacqueline Kennedyning qiyofasini qalamga olar ekan arxivga tayandi. Shuningdek, bu ayol haqidagi xotiralarini ishga soldi.
I've been fascinated by Jackie Kennedy my whole life. My mother was a big admirer of her.
Jackie Kennedy meni hamisha hayron qoldirib kelgan, deydi Oppenheim. Onam ham uning muxlisi edi. Gazeta yoki jurnallarda u haqida maqola chiqsa, albatta saqlab qo'yar edi. Esimda, o'zim bola paytimda, universitetda tarixni o'qiyotgan davrimda mana shu surat va maqolalarni qayta-qayta ochib ko'rar edim, deydi ssenariy muallifi.
Mr. Valenti, would you mind getting a message to all our funeral guests when they land?
Of course.
Inform them that I will walk with Jack tomorrow.
Aktrisa Natali Portman filmda bosh rolni mohirona ijro etdi. Jacqueline Kennedyga xos nafislik, izzattalablik va ba'zan jahldorlikni tasvirladi.
You obviously have to achieve for the way they talk, the way they move, the way they look just to get people to believe you enough to get into the movie.
Mashhur inson rolini ijro etayotganingizda, deydi Portman, ayniqsa ehtiyot bo'lasiz. O'sha odamning gap-so'zi, yurish-turishini o'xshatib ko'rsatib berishingiz kerak, toki tomoshabin ishonsin va filmga qiziqishi so'nmasin. Albatta, Jacqueline Kennedyning boshdan kechirganlari nihoyatda og'ir. Uni tasavvur qilish, tushunish oson emas. Mamlakatga, dunyoga dog'i ketgan bir ayol edi. Boshiga kulfat tushganida butun dunyo bilgan, hammaning ko'z o'ngida bo'lishga majbur bo'lgan u, deydi Natalie Portman.
I will not sneak out the back door. I will go out the usual way we all will.
Pablo Larraín suratga olish jarayonida Kennedy prezidentligining 2 yilida ro'y bergan baxtli va baxtsiz kunlarni birday qo'lladi.
The movie what it does that shows like slices of memory. Pieces of ideas. We all remember things throughout emotional things.
Xotiralardan ketma-ket emas, alohida-alohida. Har yer, har yerda foydalandik, dedilar. Inson ko'p hollarda faktlarni emas, balki hissiyotlarni eslab qoladi.
Evening from December to December. Before you drift to sleep upon your
Jackie psixologik dramani eslatadi. Tarjimai holni emas. Bosh qahramon Jacqueline prezident Jon Kennedy ma'muriyatining xalq ongidagi yorqin, ijobiy qiyofasini eslaydi. Baxtli onlarni xotirlaydi. Shu bilan birga bu oilaning fojiasi, xiyonat, siyosiy o'yin, mol-davlat, mashhurlik, nafs bilan bog'liq murakkab sinovlarni ham yodga oladi. Washingtondan Penelope Pulo, Nasiba Tohir.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.